Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Valsts meža dienesta un Latvijas valsts meža zinotnes institūta Silava speciālisti brēdināja par lopu grauzieju kaitēkļa un sprīžmeša sazavairošanos bārzu audzos. Šobrēd bārzus ar skraju lopu vainagu vai pat vispār bez lopam var novērot vairokos vītos Latgaļī. Apsakojot bujotos bārzu audzis Ļeivonu, Jēkabpiļs, Preļu un Rāziknes novados, konstatētas vairokas solnas sprēžmešu sugas. Dominējošais kaitēklis ir bārzu mozijas solnsprēžmets, jo šis kaitēklis novārots kūpā vēl vairokom kaitēkļu sugam ar mozu solnsprēžmeti un lelu solnsprēžmeti, kā arī korklu bolgonu lopsprēžmeti. Solnsprēžmešim par saimnieku augu var kolpot daudzas kūku sugas, izskaitot augļu kūkus un pat meļļinis un dzērvinis. Visiem šim kaitekļiem raksturēgā lēdzēgā teistēbas gaita un šobrēd iedaļēgī kopuri ir jau gandrēž, pilnībā izauguši un drēz dūsīs zemes sagā izakūņotīs. Tikai valu rudenī, septembrī un oktobrī vai pat novembrī izaškilsīs tauriņi, kas dās ūlas bārzu un citu kūku mazas krūkos. Solns priežmešu motētis, lai arī tauriņi ir bez spornim un porzavītajās ropajūt. Īpriekš nonovojinoti bārzi pat pēc pilnēga lopu zuduma atjaunos lapotni jau vosarā, juņī un juļī. Parasti lopu kūki labi kompensē pat pilnēgu lapotnes zudumu. Tomēr atkortotas nograušanas gadījumā atsevišķi kūki var arī nūkaļist. Trēdesmetajā maijā Duravas vēra Rāziknes novada pašvaldēbas sociālo dienesta struktūru vienēbu grupu Moja Pilciņa. Projekts realizēts Latgaļas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ītvaros. Grupu Mojā var atdzēvot personas ar garīga rakstura traucējumiem. Paredzēts, ka pakolpojumu vienlaicīgi varās izmantot ostaņas personas un pirmie klienti tī apsamesīs jau juņī. Telpas ir aprēkotas ar napīcīšamu aprēkojumu, lai kvalificēti speciālisti klientim spātu sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu, jo noroda, ka šis ir jau septētīs grupu dzēvūklis Latgaļas reģionā, kas veiksmīgi uzsot savu darbību un sniegs klientim pakalpojumu, kas spēs atvieglot jū tivinīku ikdienas dzēvī. Daugavpils pilsētas svātkos 4. juņī pulkstens 12. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle izskaņās svātku koncerts trejs radošu mūziku izpildījumā trejs daļos. Ar garīga satura dzīsmēm un čella spēļi uzastosīs Maija Kalniņa, kuru pavadās pianiste Regīna Krukovska, solkor dzīdotojs un gitārists Romāns Sladzis solo priekšnesumā izpildās vairokas kristēgos dzīves. Čelliste un dzīsmu autore Daugavpilīte Maija Kalniņa savas un citu komponistu dzīsmes ir dzīdojusi Daugavpilī dzejas vokaros labdarības koncertos, kā arī citos Latgaļas pilsētos un Madonā, Valmierā, Ventspilī un Reigā. Regīna Krukovska ir Daugavpilī dzēvojoša pianiste un iergaļnīce. Romāns Sladzis muzicē dažādos sastāvos, kā gitāris, dzīsmu autors un tū izpildētojs. Ieja koncertā ir bez mokses un organizatori būs pateicīgi par zīdojumu, kas tiks novirzāts Latgaļī leloko iergaļu uzstodēšanai divnumā.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums būs nalels, vokara pusī vītam austrumos tos būs vairok, taču nokrišņi nav gaidami. Būs slāns liedz mārans rītumu, dīnvad rītumu viejs un 15 dīņī viejs pakopeniski izagrīsts no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaisa sīseļs liedz plus 18 plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.